ናይ ቅድስት መንበር ዋና ጸሐፊ ብፁዕ ካርዲናል ፒየትሮ ፓሮሊን ኣብታ ጸጋ ጥምቀት ካብ እትቕበል ምበል 1050 ዓመታት ዕለት 16 ሚያዝያ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ እተብዕለ ሃገረ ፖላንድ ካብ ዕለት 13 ሚያዝያ 2016 ዓመተ ምህረት ሃዋርያዊ ዕደት የካይዱ ከም ዘለዉ ዝሓበረ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ብፁእነቶም ብምኽንያት ጸጋ ጥምቀት ፖላንድ ዝኽሪ መበል 1050 ዓመት ምኽንያት ናይታ ሃገር ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣብ ዘካይዱ ሓፈሻዊ ምሉእ ጉባኤ ዕለት 15 ሚያዝያ 2016 ዓመተ ምህረት ተረኺቦም ኣብታ ካብ ሃይማኖትን ግብረ ገብን ነፃ ዝኾነ ዓለማውነት ዝሰፍሓላ ዘሎ ኤውሮጳ ዳግማይ ኣስፈቶ ወንጌል ዘለዎ ኣገዳስነት ዘማእከለ ዘረባ ከም ዘስምዑ ዓቢሩ። ፖላንድ ወትሩ ኣብ እምነት እምንቲ ኮይና ምንባራ ብጓሶት ተቐባልነት ረኺቡን ዝተናብየን ወንጌላዊ መንፈሳውነት ኮይኑ ጸኒዑ ብቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘፖላንድ ኣማላድነት ዝተሓለወ ኣብቲ ህዝባዊ ቀልቢ እምነት ዝሰረተ ምዃኑ ብፁእ ካርዲናል ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ጠቒሶም፣ እዚ ድማ ሂወት ኣገልጋሊ እግዚኣብሄር ናይ ፖላንድ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበረ ኮይኖም ፖላንድ ኣብ ትሕቲ ስርዓት እግዚኣብሄራዊ ደሳውነት ኣብ ዝነበረትሉ ፅንኩር እዋን ዘገልግሉ ብፁእ ካርዲናል ሽቴፋን ዊችኒስኪን ድሓር ድማ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ይምስክርዎ ቢሎም ፖላንድ ነዚ ውርሻ እምነት ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝምዕድዎ ካብ ገዛእ ርእሳ እትወፅእ ናብቲ ደጋዊ ክፍሊ ከተማታትን ህልውናን ብምባል ድማ ክትዕቅቦን እምነት ኣብ ስድራ ቤት ዝመሓላለፍ እዩ እሞ ወለዲ ንደቃቶም እምነት ዘመሓላልፉ ቀዳሞት ሰባኬ ወንጌል እንክብሉ ዝገለጽዎ ሓሳብ እትምስክርን እትነብርን ትኹን ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ኣብ ግኔዝኖ ኣብ ዝርከበ ካቴድራል ብሊቀ ጳጳሳት ወይቼክ ፖላክ ተዓጂቦም ምስዋተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ምስ ኣብቅዑ ፖላንድ ኣብቲ ሕሉፍ እግዚኣብሄራዊ ባህሊ ዝኽድድ ዘሎ ማሕበረሰብ ኤውሮጳ ኣብ ዳግማይ ስብከተ ወንጌል ህርኩት ኣገልግሎት ይሃልዋ ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት።